Viesnīcas segments nāks piedzīvot kārtējo satricinājuma vilni, saistībā ar Ukrainā notiekošo kara situāciju, kas rezultējas ar to, ka tiek atsauktas šogad veiktās rezervācijas. Nozare tiešām optimistiski raudzījās uz pēc pandēmijas laiku un bija cerību pilna atkopties pēc diviem tukšajiem gadiem. Tālajiem, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, liekas, ka mums ir Ukraina un kara darbība ir tepat tūmā, ka to mums ir robeža un ka tas var ietekmēt viņu drošību ceļojot. Savukārt no tuvākām valstīm, kas labāk pārzina reģionu, bet vienalga uzskata, ka tuvums Krievijas robežai arī var būt riska faktors. Un tāpēc sanāk tā, ka atceļ gan tālie gala mērķi, gan arī tuvākās valstis, arī Eiropas valstu grupas, kas pārnāk arī no Vācijas. Ļoti ceram, ka Skandināvijas valstis tā kā novērtēs, ka neesam tik bīstamā zonā, kaut gan droši to apgalvot nevar, jo jāatceramies 8 gadus atpakaļ notikumus, kas notika Krimas sakarā, tad arī Skandināvijas valstis diezgan atturīgi izturējās, tad brauciens arī atcēla drošības pasākumu dēļ.